Taip, tai einam dabar prie Urantės knygos, dar gal kažkiek morontinė mota 5-5-6. Taip, septintas, kas pagidauja? Kosmose aklų ir nenumatytų atsitikimų nebūna. Ir dangiškosios būtybės iš tiesų nepadeda tokiai žemesniai būtybei, kuri atsisako elgtis pagal savosios tiesos šviesą. Labai?
Viską kalbėjai.
Tai vat kalbėjo, tai labai arti šito.
Pasiruošė trūkti.
Ne, ne, nesiruošiu.
Taip vėdė.
Taip vėdė, sakyk, jau. Bet tai buvo sumodeliuotos vat, aplinkybės, kad iškylo tiesiog pasisakymas pagal tai, ką pradėjo Nijolė ir po to Vilius dar pridūrė, kada čia jis turės viską.
Visai keturantai.
Tai paskutinis mokymas, kad jis dar labai daug.
Po kelių kartų, kodėl mes.
Taip.
Viskas turi būti darmoje.
Taip, tai kas nori tą temą panagrinėti?
Aš galiu pabandyti. Kosmose.
Daiva bando.
Taip,
nes, bando. Nes, sako, nes... kiti klausimai, aš sakau, kas tam kalbėjo, sako, aš jau atpažįstu Loretą, Violetą, o kas tam dar kalbėjo? Aš bandau prisiminti, kas ten eilės, sako, sakau, gal Daiva. Tai va, tai dabar aš pasakau, kitiems, kurie nesupranta.
Labai graži Daiva yra jauna, ji draugauja su Mantu.
Čia
yra... Nu, Amerikoje tai klausosi.
Čia, kurie klauso tik tai be vaizdo.
Laiko tau bus įdomu, taip.
Tai jiems tai yra atgaiva, tai ką jie girdi čia. Ir jau tada, sako, mes pažįstam jau kai ką iš tų balsų. Sako, tokie artimi esat.
Taip. Aš vaikystėje niekada nesvajojau tapti kosmonautė. Todėl kaip ir vizualinė prasme, kas yra kosmosas, gal jeigu galėtų kalbėti, galėtų geriau pasakyti Bilką ir Strielką, kurios 1960 metais įskrėjo į kosmosą iš Žemės. Tačiau kosmosas mums mirtingiesiems yra labai sunkiai suvokiamas.
Kada sakai žodį, kažkas gali būti neaišku, tai reikia paaiškinti, kas tas Bilką ir Strielką.
Taigi neaiškina.
Nepasakė.
Kur jis skrido į kosmosą.
O kas tas Bilką panelės ar vaikino?
Taip, tai šunys, kurie buvo įsodinti į erdvėlaivį Sputnik 5. Gerai pamenu, 1960 metais apskrėjo Žemės orbitą ir grįžo atgal gyvos.
Strielkas.
Taip.
Prieš įsodinant žmogų Gagariną.
Čia buvo eksperimentas Rusijoje.
Bet būtent moteriškas giminės
šunys.
Nebuvo parašyta. Grįžtant prie kosmoso. Tai pirma mintis iš tikrųjų, kas yra kosmosas ir turbūt kiekvienam mirtingajam, tai mes bandome suvokti tą mūsų Saulės sistemą mirtingojo protų ir tai turbūt suvokiam taip, kas yra už Žemės ribų kosmosas. Tai galbūt kitos planetos, erdvės, atmosfera. Tačiau susipažinus su dvasiniais šaltiniais, tai kosmosas yra daug plačiau, tai yra visa kūrinyje, apima visa kūrinyje. Ir mirtingo proto iš tikrųjų labai sudėtinga suvokti, kas vyksta tame kosmose. Tačiau mes patys patiriame, kad jame yra labai aiški tvarka. Todėl jame aklų ir nenumatytų atsitikimų nebūna. Mes tą patiriame patys savo buvimu ir galbūt jeigu nebūtų tvarkos, nebūtų tikslių kažkokių gravitacinių dėsnių, gal tai įvyktų ir planetų susidūrimai, ir mūsų negalėtumėm vaikščioti žemė taip ir kvepuoti, kaip dabar kvepuojame. Tačiau, žvelgiant plačiau, dvasinė prasme, tai mes taip pat esame ta kūrinijos dalis ir netgi, kad mes esame čia, tai irgi yra, nėra aklas ir ten nenumatytas atsitikimas. Ir dangiškosios būtybės iš tiesų nepadeda tokiai žemesniai būtybei, kurie atsisako elgtis pagal savosios tiesos šviesą. Dangiškosios būtybės mirtingajam tai būtų suvokiama turbūt tai tos būtybės, kurios yra danguje. Tai gali būti dvasinės asmenybės, tarpinės būtybės, o mesgi esame patys žemiškos būtybės, mirtingieji. Savosios tiesos šviesa, kasgi tai yra? Savoji tiesa. Po Kristaus Mykolo savęs padovanojimo buvo išlieta tiesos dvasia. Todėl mes kiekvienas galime patirti tiesą savo gyvenimu. Toji tiesa nėra suvokiama intelektualiai, ji yra patiriama. Tuo labiau, kai mes kiekvienas dabar jau turime minties derintoje, mes esame kiekvienas vedamas. Todėl dangiškosios būtybės, jeigu mes esame jau apdovanoti minties derintojų, tai būtent ir neikvoja laiko veltui tokiems žemesnėms būtybėms, kurios yra nuolat skatinamos, nuolat žadinamos asmenybės tų būtybių, tačiau jos ir turi visas priemonės, kaip būtent minėta paskleista tiesos dvasia. Na, tarkim, kaip suvokiama ta savoji tiesa, tarkim, aš jeigu esu kažkoks gatvės prižiūrėtojas ir jeigu tai yra žiemos metas ir mano tikslas ne tik nuvalyti kelią, bet jeigu yra ledas, tai žinau, kad reikia paruošti tokią dangą, pabarstyti galbūt, kad žmonės nenugriūtų. Tai yra mano darbas ir aš suvokiu tą tiesą, kad aš taip turiu daryti, tačiau bedirbant tą darbą aš pasižiūriu, kad baigėsi darbo diena ir liko dar pusė kelio nenubarstyto ir aš keliauju namo, nes mano darbo laikas baigėsi. Tačiau tai yra nesielgimas pagal tą tiesą, kurią aš suvokiu, kad aš turiu darbą ne tik tinkamai atlikti, bet atlikti taip, kad jis būtų naudingas kitiems. Dangiškosios būtybės tokiu atveju tikrai nepadeda, bet tas ir mirtingasis turbūt yra tokio lygio, kad kreipiasi kažkokios pagalbos, tik tai, kai jam labai reikia. Tačiau yra tarsi gradacija dangiškosios būtybės ir žemesnė būtybė. Tai gali būti ne tik mirtingasis. Ir galbūt iš tokių ryškesnių pavyzdžių aš galėčiau turbūt įvardinti Liuciferį, kuris buvo labai žavinga asmenybė. Tačiau jisai sukėlė maištą ir jis turėjo patyrimą daugybėje sistemų ir buvo vienas iš Nebadono visatos valdovų. Esant tam maištui, iš tikrųjų...
Sistemos, ne visatos.
Sistemos maištui, taip. Sistemos maištui niekas nesikišo ir nepažeidė laisvos valios. Tačiau buvo suteikta galimybė pačiam Liuciferiui pasitaisyti, atgailauti, tačiau nebuvo nebuvo apribota jo laisva valia. Ir tos aukštesnės būtybės, būtent dangiškosios būtybės už jį, kurios ir perėmė valdymą, tikrai negalėjo pažeisti jo laisvės. Ir paliko laisvos valios, paliko jam apsispręsti. Todėl, kad nėra kūrinijoje iš tikrųjų nėra prievartos, kur yra meilė ir kur yra meilės ir šviesos gyvenimas. Ir visai atsidavę, jokui mes žinom, rojus reibės aš vedu vedimai, viskas vyksta tik iš meilės. Todėl iš tikrųjų padedama tik tuomet, kai yra prašoma. Ir tas prašymas atitinka mūsų kūrėjo valią.
Miegojo?
Studijavo.
Kaip?
Sako, padedama tik tada, kai prašoma.
Iš tikrųjų,
jis
kai mes...
žino, ko man reikia, gal aš ir neprašau iš tikrųjų. Bet gaunu dėl to, kad
ne. Jūs tai negali įsivaizduoti, ko mums reikia.
Kaipgi.
Mums daugiau
nebuvo man ir lempūnė. Tai mes paprašom tada
sugalėsime.
Augant dvasioje, tai mums kuo toliau, to mažiau ir reikia. Mes tuomet daugiau duodame, negu įmame.
Čia nebetreikia, aš tai ilgai labai visą naktį negalėjau užmint, vis galvojau, nu, kas ta savoji tiesa, kiekvieno žmogus skirtinga, savosios tiesos šviesa, kokia tu laiptelė, vis bus skirtinga, ne? Tai vienam žmogui jo mažesnė ta šviesa, ir vos parodžius to šviesos gabaliuką, tarkim, jau suteiks jam pagalbą, o aukštai pažengusiam, jeigu jis mąstys tom kategorijom, kur kitam bus aukštai, tai jau jam bus kaip ir nuopuolimas tada išeiti. Ir tada nepadės jam dangiškosios būtybės, to paties prašom. Nes tavo laiptelis jau aukštesnis yra.
Ar tai taip? Tai tu nebeprašysi,
žemė.
Tai tu nebeprašysi taip kaip aš, jeigu tu aukščiau. Taip, bet tu ir nebeprašysi.
Prašysi, kodėl neprašysi? Nes tu gali taip pat suklupti ir nusiristi į žemesnį duobės lygį, nors tu prieš tai buvai aukštesnėmi, ir dabar sunku įsikapstyti, nu ir ką, vėl prašai, kad tau būtų galima apvaizdas sulaukti pagalbos ir kad galėtum kapstytis iš tos duobės. Juk gyvasis kelias tai nenumato, kad tu eisi kaip per stiklo paviršių. Nesgi mes esam pati žemiausia dvasinė kategorija, dar nepraradusi fizinio kūno. Tai toji asmenybė, patyrus planetai maištą ir sistemai patyrus maištą, natūralu yra tas protas tiek įbaugintas, kad tiek rojaus trybė aš esu, tiek ir vietinės visatos vadovams yra puikiausiai suprantama, kad negali atsirasti tas žmogus be jokių bejonių, be jokių klupinėjimų, be jokių nuopolių. Ir dėl to daro mums išlygas. Ir ta apvaizda, čia kalba, nu, nesako apvaizda, bet kad dangiškosios būtybės nepadeda tokiai žemesniai būtybei, kuri atsisako eitis pagal savosios tiesos šviesą. Šitas teiginys yra, kaip ir visi šitie 28 teiginiai, yra iš žmogiškųjų šaltinių paimtas. Bet jis atitinka tai, ką ir dvasinė samprata būtų perteikiama. Jeigu žmogus nuoširdžiai deda pastangas, siekdamas vat, tą, ką jis gyvena šiandien, sakai, vat, savo, kokia yra savo išviesa, jinai gali būti įvairaus lygio. Bet visuomet yra konstanta arba nekintantis dalykas – nuoširdumas. Nuoširdumas tap geresniam, negu esi tą akimirką. Tai jeigu tu, kokiam bebūtum laiptelyje, nuoširdžiai nori įsikapstyti į dar geresnį aš, negu šiandien esi, tai ir yra jau gyvenimas pagal tą savąją tiesą, siekiant ryškesnės šviesos ir va tokiam iš tikrųjų suteikiama vaizdos pagalba. O jeigu tu žinai, kad tu gali būti geresnis, bet nenori šito daryti, tai kam tau reikalinga pagalba? Vardan ko? Taigi tu vis tiek nededi pastangų ir tau nėra sunku degraduoti. Degradavimui nereikia pastangų. Nu, jeigu tu šitaip gyveni, tai tavo reikalas. Tu turi laisvą valią degraduoti. Užteks ir be tavęs šiandien. Tai va, šita prasme, net ir tas, kuris eina ir nuoširdžiai, ir dar būdamas pačiam žemiausiam lygyje, lyginant su kitais, to paties pasaulio mirtingaisiais, bet jis siekia, nuoširdžiai siekia įsiveržti, ar tai iš kokios ydos, ar alkoholizmo, sakykime, narkomanijos, tai va tokiam ir suteikiama pagalba. Kodėl, pavyzdžiui, daugelis sako, kad va, man padėjo tikėjimas. Man sako, aš atsikračiau ir tai cerkviai, tai ten pas batiška buvo, dar kažką. Vat jisai jau pajuto impulsą, jis nežino iš kur, tai minties derinti jam impulsas buvo duotas. Ir jisai nuoširdžiai pats siekė to. O ne tai, kad žmona nuvežė ten į ligonę, užkodavo ir viskas, ir toliau vaikšto baimė, kad tik tai neparagauti ir neatkristų. Juk kodavimas tai kas yra? Baimės sėkla. Tengi nieko nėra. Tai yra tik tai baimė. Va, tu dabar žinai, kad tik paragauk ir tu gali, reiškia, vėl atkristi ir tu prasigersi ir dar gali numirti. Tai va šita prasme, ta baimė išlaiko žmogų kažkokį laiką. Bet paskui jis vėl gali pratrūkti. Ir vėl įklimsta dar baisiau negu prieš tai. O kada tu eini su tuo įtikėjimu, kuris taip pat numato ir taip pat fizinę veiklą, kodėl yra atsiradusių tokių privačių žmonių, kurie sako, ot, atvažiuokit pas mane, ten kur nors sodyboje, jis ten turi galimybę priimti žmonių, tai ten jau siima ir daržus turi ir malkas savo pasiruošė ir valgyti verdą ten, kurią naprostis. Va ta veikla ir plus kažkokia yra dvasinė, ar meditacija, ar dar kažkas, nebūtinai, kad tai būtų šalia popas arba kunigas, bet kažkokia yra dvasinė dar bent jau mažytė sfera. Ir tai vėl veikia jau pastangos dedamos pagal savąją tiesą siekiant tapti geresniam. Ir šito siekiant to širdžiai, ne suvaidinant ir mėginant nusimuliuoti. Ne, atvažiuoja į laisvų norų ir deda pastangas ir jie ten iš tikrųjų išsivaduoja iš tos ydos. Tai va tai irgi suteikiama vaizdos pagalba jam sustiprinant.
O kosmose kultūrinė numatytų atsitikimų nebūna, nes yra kosmosas, yra valdomas. Ir valdomas, kaip daug kas pasakytų, aukščiausio proto. O mes jau žinome, kad tai tas aukščiausias protas, tai yra rojos trejybė aš esu. Ir tas valdymas, kosmoso kūrinijos valdymas, prasideda nuo visuminės visapimančios asmenybės aš esu, kuri nepasireiškia tiesiogiai, o pasireiškia per rojaus trejybę.
O rojaus trejybė irgi nepasireiškia kūrinijoje tiesiogiai, bet pasireiškia tik tai per savo kitus dvasinius vaikus, per dvasinės asmenybės. Rojaus trejybė valdo centrinę visatą, Havoną. O jos, reiškia, iš jos kylė vaikai ir ne iš jos kylė, jie, reiškia, visame kosmose palaipsniui besileisdami žemyn iki...
Tik rojų, Havoną ne.
Oi, rojų. Besileisdami žemyn, reiškia, valdo kiekvieną segmentą, nuo pačio didžiausio iki mažiausio. Ir kiekvienas segmentas turi savo vadovą. Juk mūsų planeta taip pat nėra atsitiktinė ir gyvybė joje nėra atsitiktinė. Ir tai reiškia, dėl mes šitą jaučiame tą, matome tą valdomą valdymą. Ir matome tą išmintingą valdymą. Ir net mūsų planetagi turi savo planetos princą. Ir planetagi perėna per visus tuos etapus, evoliucinius etapus ir per tuos amžius, kai, reiškia, buvo pirmykštis žmogus, tai iki atvykimo planetos princo su savo šimtinė, po to Adomo atvykimas, po to po Adomo sūnus arbitras ir po sūnaus arbitro save padovanojantis sūnus. Tai yra vietinės visatos kūrėjas. Tai yra normaliuose planetuose. Mūsų planeta nėra tokia, žinot, kad jinai yra patirianti iki šiol satanijos sistemos vadovo sukeltą maišto tas pasekmes, tą tokį skaudų visai žmonių rezultatą, dvasinės tamsos rezultatą. Bet va tas valdymas, vėlgi, pažiūrėkim tą etapą, kai iki dar pasirodant, kai vystėsi tas pirmykštis žmogus, juk ir ta gyvybė taip pat tai yra protingo valdymo irgi rezultatas. Kai gyvybės nešėjai implantavo gyvybę, kai įsivystė gyvybė ir vystėsi, kol atsirado tas mirtingasis žmogus, kuriam, reiškia, ir buvo suteiktas tas aukštesnysis protas ir kad jisai vėl pratestų savo tą vystymasi. Bet valdymas koks? Žiūrėkit, atvyko princas Kaligastija, kuris prisidėjęs prie maišto, po to vėliau buvo sunaikintas kartu su Liuciferiu, nes jisai atsisakė rojaus aš esu gailestingumo. Taigi kas vyko? Nesavaime vėlgi, nebuvo atsitiktinai, kad tas pirmykštis žmogus, kaip daug kas galvoja, va, jis toje evoliucinėme etape pats išmoko panaudoti kažkokį ten įrankius ar ten ugnį skelti. Ne, visa tai buvo mokoma. Taigi visa ta buvo geriausiai atstovai iš visų genčių surinkti į Dalamatiją ir buvo mokomi. Tai reiškia, ir po to visą laiką žmonija buvo mokoma. Ir va tas mirtingasis žmogus, asmenybės tipo mirtingasis, jisai, reiškia, yra taip pat, jisai yra, ta kaip, reiškia, kaip žmonijos, ta mirtingųjų rasė yra valdoma, bet yra valdoma nepažeidžiant laisvos valios, kas yra svarbiausia. Nes vis tiek, bet, reiškia, mirtingajam tai yra palikta ta irgi dovana, laisvos valios dovana, kad tas mirtingasis pasirinktų. Pasirinktų ar šviesą, ar šviesoje gyventi, ar likti toje degraduojančioje, reiškia, tamsoje, jį degraduojančioje tamsoje. Tai vat vėlgi tas išmintingas valdymas, jisai yra, reiškia, visur ir yra ir mūsų planetoje. Ir jis visada bus, mes dar žinome, kad dabar ir planeta turi naują savo vadovą ir turi vyriausybę, turi planetinę vyriausybę. Reiškia, be to valdymo nevyksta nieko. Bet paliekama kiekvienai asmenybei ta laisva valia. Tai yra išmintingas valdymas toks.
Tik atkreipkite dėmesį, valdomas ne kosmosas, nes kosmosas yra erdvė, o valdoma tai, kas yra toje erdvėje. Tai ar bus tie visi dariniai suformuoti, arba jame esančios grandinės, ten ryšio, arba keliavimo, transportavimo grandinės. energija. Tai vat, visa tai valdoma, o pats kosmosas, jisai sukuriamas arba generuojamas ir jisai skleidžiamas, ne šiaip savo, jisai neatsiranda pats savaime arba iš nieko. Bet tai yra vis tiek erdvė. O vadovavimas vyksta jau veikimui, veiksmui. Nu ką, puiku. Kitam kartui.
Aštuntas.
Pastangos ne visada sukelia džiaugsmą, bet be išmintingų pastangų laimės nebūna. Gražus teiginiai, gilus teiginiai. Tai va, pabandysim kitą kartą pasiaiškinti ir juos. Pagarbinam rostrybę, aš esu. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu, aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tavoji garbė ir šlovė suteikia gyvastį, nes ji kyla iš tavosios meilės virpesių. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi toji niekada neišsenkanti gyvybinės energijos srovė, kylanti be priežasties, nes tu esi tas, kuris neturi savosios kilmės, bet viskas atsiranda iš tavęs, kaip pradmens, ir pasiekia kiekvieną, kuris atsiveria tau savo viduje. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi patiriamas ir prieinamas ir nėra tos kliūtės, kuri nebūtų įveikta, kada yra tavasis sūnus ar dukra, nuoširdžiai siekiantis atsiverimo tau, tavęs patirimo savyje, būsenos pojūčių. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisvo valia, gauta iš tavęs. Mano įvalia, kad būtų tavo įvalia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu, aš tau už mūsų meilės sambūrį, už mūsų patirimų pasidalinimą, už tavųjų dvasinių šaltinių paskleidimą, už mūsų studijas, už mūsų nuoširdų norą pažinti tavąją kūrinyje ir patirti tave. Aš meldžiu, kad iš mūsų sklindanti tavoji gyvybinė meilės energija nuspalvinta mūsų kiekvieno asmeniniu patyrimu, pranoktų šituos mūrus, apglėptų miestą ir šalį ir planetą, pasklistų po kūrinyje, pasiektų tave ir vėl sugrįžtų. Meldžiu, kad mes kiekvieną dvasinį apkabinimą apkabintume ir šiandien, vakare, rytoj, ryte, dieną ir visą amžinybę. Meilės motyvų ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.